Госпожо Манева, какъв е пътя, каква е процедурата, по която върви един обикновен проект, за да може да спечели някакви пари в Министерство на околна среда и водите по проектите за околна среда, примерно?
Трябва да говорим обаче за финансиране от държавното предприятие за средства за околната среда или от бюджета. Това е единият начин, по който се финансират мероприятия за околната среда. Напълно е възможно и не само, че е възможно, а прави впечатление, че стойността на проектите, които се финансират, е много по-висока от стандартните подобни, ако се взимат средните цени за строителство през съответния период. Те са преостойностени.
Тоест смятате, че са много надути цените и разценките?
Да, няколко пъти поставях този въпрос в парламента, особено във връзка с обсъждането на приложение 8 с екологичните обекти, поименните екологични обекти на общините. Там прави впечатление, че това са обикновено проекти за малки села, под 2000 жители, за които изобщо няма специални задължителни екологични изисквания. Става дума за канализации, обикновено в такива места проблемите се решават с септични ями, но въпреки това се правят изключително скъпи канализационни системи, многократно преостойностени, което означава, че строителната работа се извършва за определения обем по проекта, работа се осъществява, а стойността над реалната стойност се разпределя, като всеки сигурно по веригата положително получава своята стойност. Общината, която е определила изпълнителя, министерството, който много често посочва фирмата, която трябва да изпълни обекта. И това всъщност е огромното нарушение. Това е обществената тайна, защото много кметове съобщават подобни нарушения. Обещава им се да им се даде пари за определен обект, при положение, че на конкурса спечели фирмата, посочена от министерството. А изпълнителя на тези поръчки обикновено е главният секретар на министерството. Такава си много пъти са ми се оплаквали за подобни нарушения, но когато трябва да застанат с имената си и фирмите и кметовете, никой не желая, защото казват, че ако те се противопоставят на тази схема, няма да се доберат до никакви средства повече за околна среда. Затова всъщност и тези схеми са недоказуеми, затова и безкрайното самочувствие на Чакъров, който казва, предоставете документи за нарушенията и аз тогава ще повярвам, като че някои от тези схеми се прави по документи. Документите са в министерството и това се доказва с една обективна експертиза за действителната стойност на обектите, но никой не желая да я напълни.
Госпожо Манева, казах се, че все пак сте успяла да поставите въпроса в Народното събрание. По какъв начин успяхте?
Това беше при обсъждането на Закона за държавния бюджет. Аз посочих 13 села под 2000 жители, в които се изпълняват канализационни системи с изключително висока стойност за милиони левове. Абсолютна стена срещу мен. Управляващите не реагираха. Разбира се, колегите от опозицията частично подкрепят, частично просто мисля, че не се интересуват от този проблем. И така въпросът остана само в архивите на парламента, че тази тема е обсъждана, но реакцията не доведе до нищо.
Кои бяха тези 13 села?
Това са няколко села, основно в Родопска област, в Благоевградска и Разградска област. Това са села главно с смесено население и толерирани откровенно от министъра на околната среда, защото там е много по-лесно да се осъществи прилаганата схема.
Излиза, че повече от половината стойност на проектите, дори и по-голяма част, отива не по предназначение, а в нечия партийна каса. Така ли излиза?
Категорична съм и това не може да бъде доказано по никакъв друг начин, освен с обективна и независима преценка на стойността на обектите. Вижте, има непрекъснато някакви оправдания, че общините провеждали конкурсите, съобразявали се с търга, с предложените цени, но аз мисля, че има друг начин, по който трябва да се проверяват стойностите на тези обекти. Даже при преминал търг, стойността на обекта да се преценява на база на средните цени за строителството, за подобен вид работа за съответния период. А такава оценка се правеше по време на нашето правителство и договора не се включваше, включително на спечелена на търг поръчка проект, ако той надвишаваше значително средната стойност за съответния вид работи. Просто презумпцията беше, че не можем да пилеем държавни средства, парите на данъкоплатците за схеми, които много добре знаем как се организират. Много често, например, три фирми на свързани лица играят заедно, знае се коя фирма ще даде най-ниската, условно най-ниската, която е много по-висока от потребността, от необходимите пари за осъществяване на обекта. Тя печели, останалите уж приемат нормално резултата, те се оказва, че са просто играчи в една схема и така се пилеят парите. Всъщност за последните години наблюдавам специално от бюджета, а и от предприятието, се пилеят пари и са осъществени много по-малко обекти, отколкото би могло, ако се изразходваха пестеливо, ако отговаряха на средните стойности на строителните работи за съответния период, за съответния вид строителна дейност.
Вие как смятате, в коя партийна каса отиват всичките тези пари, особено след като разработката ли ни показа някакви пътища?
Министерството на околната среда отиват в ДПС. То е съвсем ясно. Много рядко може би някой кмет на БСП успява със своите фирми да направи това. В Министерството на регионалното развитие отиват основно в БСП. В земеделието, в ДПС-те си разпределили периметрите на влияние и това са потоците, в които вървят пари. В икономиката вървят ДПС-те, там също се знае, че има маса нарушения, толерират се едни фирми, затварят се очите за нарушения. Аз скоро научих за такива далавери в отрасъла за производство на птиче месо, но искам малко да събера допълнително данни и ще направя достояние, защото наистина това са безобразия, срещу които трябва да се борим.
Вие лично засичали ли сте случаи, такива проекти и такива пари да се прокарват и през екоорганизации? Знаем, че всяка екоорганизация може да стане един вид рекетьор, ако и бъдат дадени спонсорски пари.
Ами вижте, аз не съм проследила какви точно проекти осъществяват през последните години екоорганизациите, но най-големите нарушения и най-големите далавери стават за строителните обекти, там където екологичните организации нямат дейност. Правят повече проекти, свързани с пропаганда на определени дейности, проучвания на защитени територии. Аз нямам такива данни, независимо, че съм чувала, че екоорганизациите се нападат една друга, което не е много добре. И то винаги е свързано с разпределение на определени ресурси.
Казвате, всички тези данни не успяват да достигнат до прокуратурата и до полицията и да бъдат разследвани. Никой ли не подава сигнали?
Не, подава сигнали, но няма реакция. Аз трябва да ви кажа, че съм подала няколко сигнала до прокуратурата и получаваме дни изключително формални отговори, включително за рекетиране на фирми от Министерството на околната среда, лично от министъра, защото знаете, че там има една огромна система от разрешителни. Знаете, че разрешителното се получава срещу определено възнаграждение. Между прочим, всичките тези забавяния на комплексните разрешителни, една от причините не е само мудността на администрацията, а това е продължителното стояние на проекта на разрешителното в кабинета на министъра, докато не се получи съответната отплата за разрешителното. А няма страх даже от санкции от Европейския съюз, защото това са санкции, които ние плащаме, не от джоба на министъра. И за всичко това няма реакция. Просто няма реакция. Това са неща, които не могат да потънат в земята. Те могат да бъдат проверени и за това смятам, че изключително здравословно за България ще бъде, ако се смени управлението на България след следващите избори. Тогава задължително трябва да се направи една сериозна ревизия на всичко, което се е правило, специално със строителните обекти и всеки да получи заслуженото.
Какъв е контрола на Народното събрание върху това?
Контрола е да задава въпроси и министрите откровенно да го лъжат. Аз съм сигурна, че сте следили парламентарния контрол. Почти няма случай, когато на определен въпрос министъра да не е отговорил, че се предприеме всички мерки или ще предприеме всички мерки и всичките нередности ще бъдат отстранени. Аз искам да ви обърна внимание на два случая. Единият случай е, ако си спомняте, турската фирма, която строеше хотел в района на Царево, в защитена територия. Строителството беше прямо. Министъра разтръби как ще накаже нарушителите. Издаде акт и не издаде наказателно постановление. Тоест, реално наказание не беше наложено и когато го попитах защо не е наложено наказание, той ми отговори, че е започнала прокурорска проверка. На прокурорската проверка започва година и половина след като е съставен акта. Тоест, година и половина той нарочно бави наказателното постановление, за да има формални причини да се оправдае. Другия случай за грубо откровена лъжа, това е с министър Гагаузов. Установено е и за това зададох въпрос, предоставих информация на Комисията за борба с корупцията, че в последно време всичките пречиствателни станции за питейни води, които се изграждат със средства от Министерство на регионалното развитие, се възлагат практически на една и съща фирма. Формално на две, но те са притежание на едно и също лице от Стара Загора. Всичките се изграждат по изключително оскъпени проекти. Затова има сигнали на гилдията на професионалистите в тази област. Това са професори от Университета за строителство и архитектура, които многократно са искали да се срещнат с министър Гагаузов, за да му предоставят тази информация. Предоставя ли съм му е писмено и никаква реакция. На моя въпрос министър обеща да се срещне с тях, за да се установи за какво става дума. Веднага подадох информация в Комисията за борба с корупцията. Нито министъра се изпълни обещанието, нито Комисията за борба с корупцията реагира. Просто наистина една нагла безнаказаност и аз затова мисля, че е крайно време да се случи нещо в тази държава и всеки, който прегрешава и който нарушава законите, да се понесе заслуженото, който краде българите, да отиде, както казват, да гледа небето на квадратчета.